Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Singurătatea poate fi un privilegiu și o libertate, dar noi fugim de ea și o catalogăm drept deprimantă. De ce nu ne place singurătatea? Cum ar trebui să fim noi cu noi înșine pentru ca să putem accepta singurătatea? Vorbim astăzi despre beneficiile singurătății. Împreună cu noi este doamna psihoterapeut Ștefania Voia. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație.
Cum este percepută singurătatea în general? Spuneam că ne temem de ea. Probabil că cel puțin pentru început, când experimentăm singurătatea, ne temem. Urmează o perioadă în care ne putem acomoda cu ea și împăca
ideea generică de singurătate, pentru că stă în ADN-ul nostru să ne înconjurăm de oameni, de o societate, suntem niște ființe sociale și încă de acum sute de mii de ani, cu cât erai, cu cât făceai parte dintr-un grup mai mare, asta conta și contribuia la siguranța individuală, dar și a grupului. Așa că omul este obișnuit să trăiască într-o societate, este obișnuit să trăiască în diferite grupuri și să-și asigure în felul acesta protecția din mai multe puncte de vedere. Desigur, acum nu mai întâmpinăm pericolele de acum foarte mulți ani, însă există în continuare pericole la nivel individual sau sociale. Și atunci acesta este, a te înconjura de oameni este un aspect care crește calitatea vieții.
Evident că am fost create ființe psihosociale, interdependente. Să putem deveni și independente, autonome, dar avem nevoie de interacțiune unii cu alții. Ce înseamnă izolarea? Putem discuta despre acest lucru în contextul singurătății, însă la momentul potrivit. Mai întâi, care este percepția în general a societății atunci când interacționează cu o persoană singură? O persoană singură, încerc să o definesc în felul acesta, ținând cont de o etapă mai lungă de timp în care a fost, a rămas singură, în sensul că nu face parte dintr-un cuplu marital.
Mm-hmm. Acum n-aș putea să vorbesc în numele întregii societăți, dar totuși, în linii generale, este privită ca o persoană neadaptată. Desigur, mentalitatea începe să se schimbe, însă de multe ori acea persoană este considerată că nu este normală, pentru că parcursul vieții este văzut într-un anumit fel. Să ai un partener de cuplu, să ai o familie, să ai copii și așa mai departe. Și atunci, cu cât te abați mai mult de la această poveste standardizată, cu atât ești perceput ca
neadaptat.
Neadaptat, da.
Poți să interacționezi bine cu mediul în care îți desfășori activitatea și atunci să fii perceput în continuare ca fiind neadaptat sau ca având o problemă la nivelul comunicării, standarde prea înalte, pretenții prea mari sau o comoditate, un confort pe care ți-l dă singurătatea și în felul acesta nu faci niciun efort în direcția unei relații. Pentru că ar trebui să vorbim puțin și despre efortul pe care îl solicită relația de cuplu în contextul unui termen îndelungat, unei perioade îndelungate de singurătate, după o perioadă îndelungată. Dar spuneam, dacă ești într-un mediu în care îți desfășori activitatea și ești sociabil și în regulă, mai ești la fel perceput?
Cred că oamenii care nu au o relație, de exemplu, de cuplu, sunt percepuți cu un oarecare mister, pentru că toată lumea se întreabă, de fapt, ce stă în spate, ce se întâmplă.
Foarte interesant.
Și atunci fiecare este tentat să-și dea cu părerea, să facă tot felul de presupuneri. Însă, realist vorbind, da, pot fi mai mulți factori care stau în spate, dar nu neapărat negativi. Iar aici, la cei negativi, mă gândesc la o izolare extremă, o anumită fobie socială, am putea să spunem, pentru că sunt și astfel de persoane care nu agrează deloc compania altor persoane în jurul lor, sau poate cine știe diferite traume care îi face pe acei oameni ca în acea etapă a vieții lor să aleagă să fie, să fie singuri, să nu aibă o relație de cuplu, de exemplu. Pot fi, pe de altă parte, și cauze, cum să spun, normale, pozitive, să reprezinte chiar o alegere de viață. Desigur, din nou, în contextul unei majorități, acest lucru pare deplasat sau ne la locul lui. Doar în contextul unei majorități, dar sunt persoane care aleg să trăiască așa. Și le este foarte bine, pentru că ele doar sunt, nu sunt angajate într-o relație de cuplu, dar își satisfac nevoia de a face parte dintr-un grup sau nevoile sociale alături de alte persoane, de prieteni, de familie, de colegi.
Pentru că emisiunea noastră este educativă, ne gândim la modul în care noi, ca societate, putem să creăm un cadru adecvat persoanelor singure, pentru ca aceste persoane să se simtă bine în mijlocul societății în care își desfășoară activitatea sau își trăiesc viața. Indicat ar fi mai întâi să identificăm motivul pentru care persoanele cunoscute ca fiind singure sunt în starea aceasta. Odată, fie că au ales, apoi poate că a fost un eșec la nivel relațional sau un accident nefericit, da? Gen moartea partenerului.
Da. Acum contează foarte mult ce își dorește persoana respectivă. Noi suntem din nou tentați să privim singurătatea ca pe o problemă și atunci vrem să intervenim în viețile acestor persoane, să le oferim ajutorul, deși s-ar putea ca ei să aleagă în cunoștință de cauză acel fel de a-și trăi viața. Din interior, din perspectiva unei persoane singure, desigur, dacă ea dorește să nu mai fie singură, are o multitudine de acțiuni pe care le poate întreprinde. Cred că totuși adevărata problemă este atunci când ești într-o relație de cuplu de teamă de a nu rămâne singur. Adică
accepți compromisuri, faci compromisuri, una este să faci un compromis pentru că așa funcționează relația și alta este să accepți violența, alcoolul sau alte
relații toxice.
Relații, da, o relație toxică doar pentru că vrei să nu rămâi singur și știm foarte bine atunci când există un eșec, când există o despărțire, gândul terifiant este nu mai pot să mai am o altă relație. Da?
Da.
Deci teama aceasta de singurătate.
Da, iar în spatele acestor gânduri stă de obicei teama de a fi respins, pentru că ai tendința să presupui că dacă ești autentic în noua relație sau dacă te arăți așa cum ești, s-ar putea să nu placi suficient celuilalt. Și acest gând că nu ești o persoană suficient de dezirabilă te face să menții o relație disfuncțională. Și în felul acesta ne dându-ți voie să încerci și alte variante care s-ar putea să fie de succes.
În care tu să fii tu însuți.
În care tu să fii autentic, da. Exact. Pentru că asta cumva este și o iluzie. Avem nevoie să facem activități alături de cineva, dar sunt o grămadă de activități pe care le facem singuri. De exemplu, sau inclusiv, nu știu, procesul gândirii. Până la urmă, ce gândești este un proces individual, nimeni nu are cum să intre în mintea ta cu adevărat. Impresiile pe care ți le formezi despre diferite evenimente sau lucruri sau persoane, iarăși sunt niște procese foarte personalizate, sunt individuale. Dar avem nevoie să știm că ceea ce gândim, iar uneori mai gândim și lucruri ciudate, sunt acceptate de celălalt, pentru că în felul ăsta ne simțim normalizați. Și atunci avem nevoie de un altul care să ne ateste faptul că ceea ce se petrece cu noi este perfect în regulă, da. Și în acest context se poate ajunge să alegem între a fi sinceri și a fi agreabili pentru celălalt. Cam așa se pune în balanță. Așa punem în balanță cele două. Și de multe ori, pentru că este mult mai importantă nevoia de a fi acceptat, de a fi aprobat, validat, vom alege această cale și vom renunța la sinceritate.
Care o exprim și o trăiești, nu ești acceptat de dragul unei relații sau să mimezi, să fii fals?
Acum depinde dacă schimbarea duce către o o modificare pozitivă, pentru că atunci merită să faci un efort să te schimbi. Însă în momentul în care tu nu ești tolerat cu felul tău de a fi și felul exact. Tău este unul în regulă.
În regulă. 100%. Iată, să dăm exemple, da? Ești o persoană foarte volubilă, veselă, poate uneori prea energică, da? Iar cealaltă persoană este mai reținută, mai așezată, mai... Pentru început lucrurile funcționează bine în sensul că ești apreciat, că ai acea calitate de a fi tonic, da? Și dai dinamism. Însă după o vreme se pare că ești obositor. Ce faci? Îți schimbi, până la urmă ține de un temperament. Eu am dat un exemplu, poate să fie invers, da? Ție îți place mai mult dinamism și nu ai de unde să-l primești. Ce faci? Îți schimbi, da? Până la urmă te abții foarte mult de la a fi tu însuți. Te reții foarte mult.
Cred că în prima etapă nu te abții prea mult, pentru că cele două persoane se completează. Este clar că cel reținut resimte, cum să spun, energia celuilalt la modul pozitiv, pentru că probabil i-a lipsit și atunci simte că îl completează și viceversa. Și atunci sunt potențate aceste calități. Dar bineînțeles că pe termen lung, neexistând compatibilitate și la alte, pe alte planuri, ele se pot transforma din calități în impedimente în cadrul unei relații. Acum, dacă relația este importantă și cei doi discută despre aceste lucruri și hotărăsc să rămână împreună, ei se pot orienta către alte zone pentru a-și exersa felul de a fi. Nu însemnând că disimulează în cadrul relației, dar dacă știi că ești mai energic, ai nevoie de mai multe activități, poți să încerci să ți le desfășori alături de alte persoane. Este în ordine. Nu este 100% ok să fii tot timpul peste tot alături de partener, pentru că atunci vorbim despre dependență.
Am întrebat lucrul acesta pentru că am întâlnit astfel de cupluri unde exista practic o incompatibilitate în sensul că fiecare aștepta altceva de la celălalt, pe direcția aceasta care ține de temperament, de comportament. Am spune, comportamentul îl poți schimba, dar când este vorba de, despre temperament, atunci nu poți să-l faci
ceva
pe celălalt,
ceea ce...
Exact.
Te va face ca tu să ai predispoziția către un anumit comportament
exact.
Și o anumită manifestare.
În continuare și da. Vei fi nemulțumit veșnic, ceea ce nu este în regulă într-o relație. Devine la un moment dat toxică.
Da, însă aici vorbim și despre așteptări. Dacă așteptarea este ca celălalt să poată să îți satisfacă nevoile, ca tu să fii fericit numai alături de un celălalt, atunci s-ar putea ca destul de rapid să ajungi către eșec, către o deziluzie. Pentru că asta mă trimite cu gândul la ideea asta romantică, că fiecare are jumătatea lui. Este ceva ce te trimite cu gândul că atâta vreme cât nu-ți găsești jumătatea, ești incomplet.
Complet, da.
Și atunci ești în permanență, într-o permanentă căutare a unui partener, pentru că altfel ideea de a nu avea un partener, deci de a fi singur, pare să fie una nocivă, dar este total falsă. Fiecare poate să fie acolo unde vrea, mai întâi individual și apoi în cadrul unei relații. De fapt, asta e varianta cea mai sănătoasă.
Da, mai întâi să fii
împăcat cu tine,
să fii bine cu tine. Da. Când ajungi la faza aceasta, aproape că ți este indiferent dacă ești într-o relație sau nu.
Da.
Lucrul acesta se resimte și poate că sau se observă și de către cei din exterior și poate că tocmai motivează către o relație.
Pentru ceilalți?
Pentru ceilalți.
Desigur că poate să motiveze un exemplu pozitiv, pentru că energia acelei persoane se schimbă și o vezi că ea este bine cu ea însăși, chiar și când este singură, chiar și atunci când este într-o relație. În plus, are mai multe șanse ca acea relație să fie una foarte frumoasă și sănătoasă, pentru că partenerul nu mai este o cârjă. Sau un ajutor în a determina persoana respectivă să fie fericită. Până la urmă, putem să fim fericiți noi înșine, fără ajutorul nimănui. Desigur, ține de modul în care privim lucrurile, de modul în care ne raportăm la diferite aspecte ale vieții, dar aici poți să lucrezi tu cu tine. Oricât de bun ar fi celălalt, el nu poate să fie în locul tău efectiv.
am formulat întrebarea anterioară gândindu-mă la acel aspect care ține de disperare. Da? Sunt persoane în căutarea unei relații tocmai pentru că sunt disperate. Deci au transmit acest gând și se țin cu disperare, ceea ce provoacă dimpotrivă repulsie.
Categoric. Da?
Din partea celuilalt. Tocmai repulsia pe care nu și-o dorește, respingerea.
Da. Așa cum ați spus la început, noi nu ne naștem singuri. Suntem într-o relație simbiotică la începutul vieții alături de mamă. Deci noi știm că mai există un altul care ne va ajuta să ne trăim viața, practic să supraviețuim în prima etapă. Și atunci s-ar putea ca și ulterior, în funcție de anumite mesaje pe care le primim din partea, mesaje educaționale din partea familiei sau experiențe de viață, să asociem singurătatea cu acea conotație negativă. Și tocmai această convingere să fie motivul pentru care dorim cu disperare să fim într-o relație, mai degrabă decât a fi singuri. Pentru că avem în spate convingerea că nu e ok să fii singur. Și atunci asta face să căutăm un partener, numai din dorința de a nu ne petrece viața singuri, ceea ce ne face să alegem de obicei cei mai nepotriviți parteneri. Și cu cât o persoană este mai dornică de a petrece timp cu cineva, în mod paradoxal se întâmplă ca ea să aleagă persoanele cele mai puțin disponibile pentru astfel de moduri de a străi viața. Și atunci, cu cât mai insistent este unul dintre parteneri, cu atât celălalt nu va face decât să se îndepărteze mai tare, pentru că, evident, o să ia pese lui butoanele. Pentru că celălalt posibil să fie exact genul persoanei care vrea să stea singură, poate chiar prea mult.
Și este un cerc vicios până la urmă, da? Ne întoarcem de unde am pornit, ce anume că este cel mai bine să fii la faza în care să fii împăcat cu tine, să fii mulțumit cu starea în care te afli, dar te întrebi atunci, mai cauți o relație, mai găsești un partener potrivit în condițiile în care tu ești mulțumit de starea în care te găsești, în care te afli?
Categoric. Acum e ca și cum am vorbit, dacă ești suficient de mulțumit de tine, înseamnă că nu mai ieși niciodată cu prietenii la un suc sau nu mai ai diferite activități. Nu, face parte din viața cotidiană, da, și din normalitatea vieții. Adică, tocmai în acel context, o relație poate să fie savurată la adevărata ei valoare, pentru că, nemai așteptând foarte mult din partea celuilalt, ești mult mai concentrat pe lucrurile pozitive. Pentru că celălalt vine ca o cireașă pe tort, să-i spunem așa. Deci este un bonus. Este ceva ce crește calitatea vieții.
După o perioadă lungă de singurătate în care te-ai obișnuit cu starea aceasta și ți este bine, ți este confortabil, așa cum spuneam, se dovedește a fi o libertate, nu este dificil să pentru persoana care ar intra în această relație?
Desigur, poate să fie aparent provocator, pentru că atâta vreme cât te simți bine singur, ești tentat să te gândești că nu-ți lipsește nimic. Însă nu poți să duci o viață întreagă în singurătate. Până la urmă, mediul social ne dezvoltă. Oricât de provocator ar fi, cu cât reușim să depășim anumite impedimente, reușim să evoluăm. Ori, asta practic te face să fii o persoană mai adaptată, mai dezvoltată. Și atunci, categoric, este un plus să petrești timpul alături de cineva sau într-un anumit context social.
Înseamnă uneori, din partea celui care decide sau își dorește o relație cu o persoană care mai mult timp a fost singură, să facă anumite eforturi, să te scoată cumva sau să o scoată cumva din comoditatea aceasta, din anumite pe care le are, un confort pe care și l-a creat singur o astfel de persoană, s-ar putea să fie foarte greu să renunțe la acel confort și sau să-l schimbe.
Da, numai că acel confort i-a atestat acelei persoane că nu are nevoie de altcineva pentru a putea, exact, să fie fericit. Dar asta îl face să fie mai echilibrat. Și atunci, acea persoană, presupunem că va intra într-o relație știind la ce anume să se aștepte și nemai fiind atât de deranjat de anumite aspecte, pentru că de multe ori certurile pornesc de la ideea că ai așteptări prea mari față de celălalt. Ori dacă tu știi că nu ai atâta nevoie de celălalt, ești mult mai relaxat, ești mult mai permisiv din anumite puncte de vedere. Și atunci dinamica este una destul de echilibrată și mă mai gândesc că totuși persoana care face acea alegere de a intra într-o relație își va căuta un anumit tip de partener. Nu o să vrea să fie salvatorul cuiva sau să se supună unei relații în care nu va fi fericit. Și pentru asta va încerca. Dacă nu se va simți bine, este liber să încerce altceva. Pentru că nu are o teamă de singurătate în spate. Și va fi ok cu ideea că poate să-și aloce un timp între relații până va găsi pe cineva mai potrivit. Pentru că de multe ori acea perspectivă e cea care te ține într-o relație sau te face să intri repede într-o altă relație.
Ceea ce este destructiv, pentru da. Că practic nu ești tu vindecat și imediat te arunci într-o altă relație și nu ești bine cu tine însuți.
Da.
Atunci ai așteptări foarte mari de la celălalt.
Da, pentru că ar trebui cumva să supracompenseze și neajunsurile din celelalte relații. De multe ori așa se întâmplă cu persoanele care ies din relații toxice și intră în altele.
Dacă ar fi să facem un profil al persoanelor solitare, ce am spune pe lângă ceea ce am amintit sau punctând? Poate că ar trebui de data aceasta să vedem ceva pozitiv, așa cum spunem în emisiune.
Un profil al persoanelor care se simt bine,
exact,
stând singure. În primul rând, au un grad mai înalt de independență. Se angajează în mai multe experiențe de viață sau activități, pentru că sunt dornice să descopere noutatea din spatele oricărei experiențe, neavând un comportament bazat pe frică, pe neîncredere, și atunci sunt pur și simplu deschise către experiențe noi. Din punctul ăsta de vedere, orice situație nouă îți va aduce puncte pozitive, oricât de mult s-ar desfășura ea într-o modalitate la care nu te așteptai sau nepotrivită. Și atunci, probabil că sunt și mai deschiși către a privi lucrurile cu un anumit optimism, pentru că știu să-și extragă și partea pozitivă din situațiile de viață. Pot fi persoane extrem de comunicative și de extroverte, pentru că în lipsa unui partener, probabil că vor compensa în relațiile cu anturajul sau cu familia. Pot fi mai implicați și în relația cu familia, cu părinții sau cu, mă rog, familia extinsă.
Fraților.
Da. Pot fi persoane orientate mai mult pe latura profesională.
Profesională, exact.
Da,
fără... Vor dărui mult pe direcția aceasta, în direcția aceasta.
Da, și sunt anumite domenii care necesită o concentrare mai bună, cel puțin în prima etapă a carierei, pe acel domeniu, până când capeți suficiente cunoștințe, astfel încât să te poți relaxa ulterior. Sunt multe persoane care susțin că la începutul carierei nu prea...
Se vedeau la o relație.
Da, relații sau prea multe activități sociale. Dar asta nu înseamnă că a fost păstrată o viață întreagă acest program, acest ritm.
Acum mă gândesc la ascultătorii și telespectatorii noștri care ar putea spune, iată, vorbesc la modul ideal despre persoanele solitare, despre persoanele singure. Mi-aș dori și eu să mă simt bine singur sau singură, dar nu reușesc. Cum să fac lucrul acesta?
Aceste aspecte de obicei se discută în cadrul terapiei, de exemplu, pentru că în spatele disconfortului de a sta singur stau foarte multe lucruri ce țin de partea inconștientă. Pentru că dacă am ști cu toții care este aspectul problematic, atunci poate că am și face ceva în sensul acesta, dar de multe ori îți dorești conștient un lucru și de multe ori cognitiv, adică din gândire, dar ceea ce îți spune o piedică este exact partea emoțională, ceea ce ne face să nu ne simțim bine în singurătate este disconfortul emoțional, faptul că nu ne mai simțim protejați și suficient de în siguranță atunci când suntem singuri. Da, și avem nevoie de cineva care să ne, să ne dea acest confort. Iar motivul pentru care unele persoane privesc singurătatea în acest fel ține de experiențele lor de viață, de istoria lor de viață, de a căror au învățat că a fi singur nu este neapărat cel mai frumos lucru pe lume. Dacă ne gândim la acele situații în care copiii rămâneau singuri acasă, neavând pe altcineva care să îi însoțească, exact, ne putem închipui că nu este o plăcere să stai singur, nu? Convingerii că a fi singur nu e un lucru bun. Dar avem acea convingere și de obicei ne ținem cu dinții de acele convingeri pentru că ele ne-au alcătuit în mare parte sistemul de gândire. Și atunci când scoți o convingere atât de bine împământenită, e important să pui altceva la loc, nu doar să o scoți.
Dar presiunea socială generată de singurătate, cum îi faci față?
Socială are un ecou în părerea individuală. Și
la aceasta mă gândesc, în condițiile în care eu să spun că m-am împăcat cu mine, îmi este bine, însă
la a învăța eu să-i accept pe ceilalți cu convingerile lor. Pentru că eu am pretenția ca ei să mă înțeleagă, dar pe de altă parte e important ca și eu să manifest înțelegere față de convingerile lor. Este un proces în oglindă.
Și pe de o parte, pe de alta, dacă eu accept convingerile lor, s-ar putea să fac un pas la un moment dat, într-o direcție care nu neapărat este ceea ce mi-aș dori. De exemplu, să-ți fac cunoștință cu cineva. Iată, tu nu te descurci, nu ai întâlnit. Eu cunosc o fată extraordinară, cunosc un băiat bun. Ar fi timpul. Uh-huh. Și din jenă, din respect pentru
ta, nu o să te angajezi într-o relație. Poți să te duci la câteva întâlniri, dar dacă nu rezonează cu tine și cu felul tău de a gândi, s-ar putea să nu te mai simți confortabil, fără să treci așa printr-un proces foarte amplu de gândire. Pur și simplu nu te simți bine.
Și ulterior, persoana care îți face cunoștință, care, mă rog, intermediază, să spunem, îți reproșează. Iată că nu știi, nu poți să valorifici. Nu.
Asta e un act de maturitate. Ori dacă vorbim despre persoane care sunt asumate în singurătatea lor, probabil că sunt și mai mature.
Și probabil că ar trebui sau au capacitatea să-și expună punctul de vedere cu privire la subiectul acesta, respectiv convingerea.
Da. Acolo unde atunci, este cazul.
Exact.
Pentru că dacă ne gândim la niște părinți care sunt în vârstă, poate că uneori nu mai are rost să mai explici lucrurile și să intri în tot felul de argumente în contradictoriu. Dar să arăți respect față de opiniile lor și totuși să-ți menții în viața ta, să-ți menții conduita vieții după propriile convingeri. Persoanele care se plâng de pe urma singurătății nu se simt confortabil, evident.
Este posibil să
priți mai mult la acele persoane care au standardele destul de ridicate și care, de fapt, își doresc să aibă o relație. Însă au o anumită imagine, un anumit tablou despre cum ar trebui să arate acea relație. Și din teama de a nu ajunge într-un punct în care tot ele vor avea de suferit, atunci preferă să nu se angajeze în orice relație. Dar în același timp pretențiile cresc. Și în baza acestui comportament stau niște convingeri în spate. Acest tablou care este poate un pic rigid despre cum ar trebui, și aici subliniez trebuie să arate o relație bună, este căpătat în urma unei experiențe de viață și a ceea ce ne-a fost insuflat din familie, a ceea ce am văzut mai mult decât ceea ce ni s-a comunicat verbal. Ori, în cadrul terapiei, de exemplu, poți să schimbi aceste convingeri și să realizezi că te poți simți bine și într-un alt context, nu numai doar într-o singură variantă, pentru că cu cât ai variantele mai limitate, cu atât ești mai predispus către nefericire în ultimă instanță, pentru că nu ești adaptat, nu ești maleabil și sunt slabe șansele să găsești fix acel lucru. Relativ depinde până unde cobori standardele, adică ar fi de preferat să fie în rezonanță cu valorile tale.
Da, deci dar valorile să-ți rămână.
Să-ți rămână, dar desigur. Dar de obicei ceea ce este denumit ca standard prea înalt, perfecționist sau nerealist, sunt lucruri, cum spune și denumirea, nerealiste.
Țin nu de profunzimea persoanei, să zicem, cât de anumite, de o imagine așa cum spuneați, idealistă, da?
Exact. Care... Și de convingerea că nu te poți simți bine decât alături de acea persoană. Și asta este, acesta este un lucru rigid.
O experiență pe care o ai nefericită în direcția aceasta, încercând să nu te mai limitezi la ceea ce ți-ai propus, ci să depășești standardul acesta, s-ar putea să-ți întărească această convingere, da?
Da, într-adevăr, pentru că atâta vreme cât nu lucrezi asupra acelor evenimente care te-au făcut să adopți gândirea din prezent, inconștient vei fi atras de aceleași tipare relaționale și de aceleași persoane care ți-au făcut rău, pentru că pe undeva în adâncul sufletului stă convingerea că de data asta poate că o să iasă diferit. Și este ca, ca o vindecare, autovindecare pe care o nutrește persoana respectivă. Adică speră să ajungă în acel punct pentru a-și demonstra contrariu pe care l-a învățat de-a lungul experienței. Și în felul acesta vrea să repare ceva ce a fost profund rănit în interiorul ei ca și ființă. Însă, dacă întotdeauna ești în căutarea aceluiași gen de persoană, este cel mai probabil să trăiești același gen de experiențe.
Să presupunem că acum acele imagini irealiste, tocmai pentru că aș vrea să încerc și altceva. Să văd dacă nu mă pot, până la urmă, autodepăși, aș zice, nu? Cum ar fi indicat să încep? Mai întâi cu...
Prin a face ceva, a face absolut orice. Pentru că e important să poți să fii deschis, să-ți dai voie, să experimentezi. Ori dacă este o situație nouă, înseamnă că totul va fi nou. Nu ai ce să planifici foarte bine de la început, că s-ar putea ca experiența să te conducă pe un alt drum.
Dacă te regăsești în contextul acesta ca fiind nemulțumit de tine, din schema ta.
Asta în contextul în care ai încercat
în
o relație.
În contextul în care
după...
ai încercat, iată, da? Să presupunem că până acum ai fost împotriva relațiilor pe internet. Și acum te gândești, dacă am această posibilitate, să încerc. Să vezi că s-ar contura ceva. Eu dau un exemplu, nu spun că e bine să faci așa sau nu.
Da.
Încep să observ că se conturează ceva și te surprinzi.
Și cum pornești pe acest drum? Depinde din nou de așteptări. Situație nouă în care intri și e de apreciat curajul de a te expune unei asemenea situații. În plus, ca să obții un rezultat dezirabil, e important să te expui cât mai multor situații. În primul rând, ca să capeți experiență, pentru a ști exact ce să alegi.
Adică să fii deschis.
Să fii deschis, exact. Și să îți dai voie să fii autentic în acea relație, că până la urmă autenticitatea și răspunsul celuilalt vis-a-vis de autenticitatea ta este cel mai bun barometru dacă lucrurile funcționează sau nu.
Ce înțeleg este, pe de altă parte, să accepți faptul că ți se pot schimba convingerile.
Exact.
Și că nu este un lucru rău acesta.
Exact.
Și, împotrivă, o dovadă de maturitate.
Da.
Dacă până acum erai convinsă sau convins că relația trebuie să fie în felul acesta, să îl întâlnesc sau să o întâlnesc și să existe, nu știu, un sentiment extraordinar că ne aparținem unul celuilalt, că este jumătatea sau așa, iată că poate sta și altfel.
Poți să-ți
crezi. Poți sta și altfel lucrurile, exact, și să-ți schimbi.
Da.
Este un exemplu, nu...
Da, asta este ideea din spate, să-ți creezi niște noi experiențe de viață care să-ți schimbe ceea ce tu credeai până atunci.
Gândindu-ne la persoanele singure și foarte afectate de singurătate, în contextul în care singurătatea, așa cum spuneam, nu este o alegere, este un eșec sau poate o pierdere prin deces?
În primul rând să-ți dai timp și să fii tolerant față de propria persoană. Pentru că de multe ori apare presiunea. Trebuie să ieși din această situație. Desigur, vei ieși din această situație, însă dă-ți voie să o faci în ritmul tău, să-ți acorzi timp pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu este ușor în cazul unui deces, de exemplu. Fiecare persoană poate reacționa în felul său unic vis-a-vis de un astfel de eveniment. Aparent poate să fie ok și după ceva timp să fie copleșită de emoțiile pe care și le-a reprimat, de exemplu, la evenimentul respectiv. Alte persoane pot fi, acest eveniment le pot accesa traume mai vechi, anumite frici de pierdere, de abandon, și atunci necesită o perioadă poate mai îndelungată până să-și revină. Suferința nu să încerci să o combați. Cât încerci mai mult să o combați, vei pune presiune pe tine și îți vei reprima toate acele trăiri, acele emoții, care mai devreme sau mai târziu o să iasă la suprafață. Și atunci cea mai bună modalitate de a depăși orice pe lumea asta este să te expui.
Și revin cu aceeași întrebare care a devenit obsesivă și obositoare: cum să fii fericit cu tine și bucuros de singurătatea pe care o trăiești?
În primul rând, să te conectezi la tine. De prea puține ori stăm cu adevărat să vedem dacă ne simțim bine într-o situație sau alta, dacă putem să ne bucurăm de o anumită experiență. Pentru că undeva în spatele minții stă ideea, nu e ok ce se întâmplă acum, e important să fim în prezența cuiva, de exemplu. Iar aceste convingeri ne fac să ne comportăm într-un fel în care să vrem cu orice ocazie să evităm zona asta de singurătate. Deci e important să te conectezi la tine, să vezi cu adevărat cum te simți într-o situație și vei descoperi că e mai mult decât te-ai fi așteptat, poate.
Pentru că suntem la finalul emisiunii și, așa cum spuneam, am vrea să fie, într-un fel, o încurajare pentru cei care sunt singuri și credem că emisiunea aceasta reprezintă o încurajare. Totodată am vrea să fie și un mod de a învăța cum să ne raportăm la persoanele singure, dacă nu suntem în această ipostază.
În primul rând, să nu le judecăm, pentru că în momentul în care noi îi condamnăm, fie și în gând, pentru situația în care ei se află, înseamnă că noi îi judecăm, de fapt ne-am închipuit ce am face noi în situația lor, dar asta este incorrect, pentru că dacă am fi cu adevărat în situația lor, am avea aceeași viață ca ei, am avea aceeași familie și am fi ei, practic. Așa că experiențele lor de viață i-au adus în acel punct, iar noi nu am fost martori la fiecare dintre aceste experiențe și chiar dacă am fi fost, nu am trăit lucrurile așa cum au trăit ei. Și atunci nu putem să îi înțelegem pe deplin. Și e important să manifestăm respect pentru credințele lor și pentru opțiunile lor de viață.
Să le fim aproape, să empatizăm.
Empatizăm, da.
Mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri și le dorim tuturor celor care sunt alături de noi, care sunt singuri, să își găsească acele valori care pot să le aducă împlinire. Iar celor care nu suntem singuri, să le fim aproape, să empatizăm, să respectăm aceste persoane singure. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine la ora 17. Toate bune, la revedere!